Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi. Ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan 5 million so'mdan yig'ilayotgani, talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ogohlantirilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishini istagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga 100 minglab so'm patta puli to'lashi, endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik o'lpon solganidan shikoyat qiladi. Shundoq ham har oyda 300 ming so'mlik patta to'laymiz, nalogini to'laymiz, bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladi-ku. Har oyda bizdan pulni nimaga oladi? Hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib 5 milliondan pul tama qilyapti, deydi urgutlik savdogar. Urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi. Ozodlikning aniqlashicha, o'tgan oy Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimniya Vishnya savdo markazidagi 64 kishi o'limiga sabab bo'lgan yong'in ortidan O'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari tarafidan inspeksiya qilingan. Shu tekshiruvlar natijasida Urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan. Urgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir ishlari boshlanganini aytdi. Bozorda qurilgan inshootlarni pajarnidan kelib tekshirdi, qabul qilmadi, yong'in xavfsizligiga javob bermas ekan. Tepasini monolit qilib, yong'in xavfsizligi talabga javob beradigan qilish kerak ekan. Hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz, lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'layotgani noto'g'ri, deydi bozor ma'muriyati vakili. Urgut tumanidagi savdo kompleksi 2011-yilda qurilgan va 2012-yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi, deydi urgutlik do'kondorlardan biri. Ozodlik Urgut tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi 5 yil ichida xarob ahvolga kelgani, shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi.
Tadbirkorning o'ziniki, endi ancha 2011-yil qurilgan, shunga ancha xarob ahvolga kelgan, uni to'g'rilash tadbirkor o'ziga qo'nganda.
O'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarni o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.